Kõik luhtus. Vinitius oli ennast alandanud nii kaugele, et otsis kaasabi keisri ja Poppea vabastatud ja vabastamata orjadelt, andes neile lubadusi ja püüdes võita nende poolehoidu hinnaliste kingitustega. Ta otsis üles Augusta esimese mehe ja sai tema käest soovituskirja. Rufiusele, Augusta pojale esimesest abielust, kinkis ta Antiumis villa, pahandades sellega vaid võõras poega vihkavat keisrit. Poppea teise mehe Otto juurde Hispaaniasse saatis ta käskel aga kirja, milles pakkus talle kogu oma varandust ja iseennast. Kuni viimaks märkas, et naeru vääristab end inimeste silmis ja et pigem õnnestuks tal lüige ja päästmine, teeseldes tema vastu ükskõiksust. Seda sama oli Petroniuski tähele pannud. Vahepeal oli amfiteater valmis saanud ja tesseraad, see on pääsetähed hommikustele mängudele, välja jagatud. Kuid seekordne innelõunane etendus pidi ennekuulmatu ohvrite rohkuse tõttu päevade, nädalate ja kuudegi pikkuseks venima. Ei teatud enam, kuhu kristlase mahutada. Tulvil täis vanglais hakkas levima palavik. Kartuses, et haigus võib levida ka linna, otsustati mängudega rutata. Kui need kuuldused jõudsid Vinituse kõrvu, kustutasid need temas viimse lootuse sädeme. Etendused olid algamas ja lüige võis iga päev sattuda tsirkuse Kuniikulumi, kust võis pääseda ainult areenile. Oli teadmata, millisesse tsirkusesse saatus lüige ja määrab. Seepärast käis Vinitus läbi kõik tsirkused, andis valvureile ja Hestariaile altkäemaksu, nõudes neilt võimatut. Lõpuks märkas ta ise, et püüab saavutada lüigele vähemalt sedagi, et surm ei oleks nii piinarikas. Ja siis tundus talle, nagu oleksid tal peas ajutasemel hõõguvad sõed. Ta näole oli kivistunud imestuse ilme, nagu ei saaks ta aru sellest, mis toimub ja mis veel võib toimuda. Kui keegi temaga rääkis, surus ta käed meelekohtadele ja vaatas kohkunult ja küsivalt rääkijale otsa. Ööd läbi viibis ta ühes ursusega lüige ukselävel vanglas ja kui lüige käskes tal koju minna ja puhata, naasis ta Petronise juurde, kus kõndis aatriumis hommikuni edasi tagasi. Siis tuli talle meelde, et Peetruse palved olid tema omadest mõjuvamad. Peetrus oli talle lüige ja naiseks lubanud, Peetrus oli tema ristinud, Peetrus tegi imesid, aidaku ja pääsku ta nüüd. Ühel ööl läkski ta apostlit otsima. Vähesed alles jäänud kristlased peitsid teda nüüd isegi üksteise eest, et keegi teda kas iseloomunõrkusest või tahtmatult ei reedaks. Fossorilt, kelle majas Vinitius oli ristitud, sai viimane teada, et kristlased pidid Porta Salaria tagaasetsevale Cornelius Pudense Viinamäele jumalateenistusele kogunema ja see sama Fossor lubas teda sinna saatma tulla, lootes seal kindlasti Peetrust leida. Nad väljusid kodust õhtuhämaruses ja jõudnud linnamüüri taha, kõndisid läbi pilliroostunud orgude metsikus ümbruses asetseva viinamäeni. Kristlased olid kogunenud veini valmistamiseks määratud kuuri. Lävel kuulis Vinitius palvesosinat ja sisenedes nägi ta tuhmis laterna valguses põlvitamas mitutkümmend palvesse süvenenud inimest. Mees ja nais häältest koor kordas üht viisi. Kristus halasta. Ja selles palves oli kuulda südant lõhestavat kurbust ja hingepiina. Peetrus põlvitas palvetades kuuriseinale löödud puuristi ees. Juba kaugelt tundis Vinitust ära tema valgest juukseist ja taeva poole sirutatud käsist. Noore Patriitsi esimene mõte oli tungida kogudusest läbi apostle jalgette ja hüüda, päästa. Kas mõjus palve pühalikus või väsimus, aga ta langes põlvile ukse juurde ja palus meeleheitlikult. Kristus halasta! Ta lõi käed näo ette ja kummardus maani. Ta ootas imet, lootes suuril silmil taeva poole vaadates seal näha silmi pimestavat valgust ja kuulda südant hardusega täitvat häält. Vaikus aga kestis, kuni lõpuks katkestasid selle naiste nuuksatused. Vinitus tõusis ja vaatas tardunud pilgule enda ette. Taevaliku valguse asemel vilkusid kuuris vaid tuhmid laternatulukesed ja katusavasusest kumas hõbedane kuu. Vinituse kõrval põlvitavad inimesed vaatasid pisar silmil vaikides risti poole ja läbi nuuksumise kustis väljast valvurite ettevaatlik vile. Peetrus tõusis ja pöördus koguduse poole. Lapsed, tõstkõma südamed lunastaja poole ja ohverdage temal oma pisarad. Ta vaikis. Äkki kuuldus koguduse keskelt naisterahva hääl täis lõpmatut valu ja kurbust. Olen lesk. Mind toitis mu ainus poeg. Anna ta mulle tagasi. Järgnes uuesti vaikuse hetk. Vana ja murelik seisis Peetrus põlvitava koguduse ees, kellele ta sel hetkel paistis vanaduse ja jõuetuse kehastusena. Seal kaebas teine hääl. Timukad on häbistanud mu tütre ja Kristus on seda sallinud. Ja kolmas. Jäin üksinda laste juurde, kes annab neile leiba ja vett, kui ka mind ära viiakse. Ja neljas. Koju jõudnud, langeme pretoriaanide kätte. Me ei tea, kuhu end peita. Häda meile, kes kaitseb meid? Nii kostis kaeve kaebe järel läbi üü. Vana kalur sulges silmad ja vangutas oma pead inimeste valu ja ärevust nähes. Ja jälle oli kõik vait. Vaid väljast oli kuulda tasast valvurite vilet. Jälle tahtis Vinicius tungida kogudusest läbi apostlete, kuid äkki, nagu oleks avanenud ta ees kuristik, sähvas temasse mõte. Mis siis, kui apostel tunnistab, et Rooma keiser on võimsam Naatsareti Kristusest? Selle mõtte juures tõusis tal juukse karvatki peas püsti, sest ta tundis, et see kuristik neelab tema enda ühes lüügeaga. Ta armastuse Kristuse vastu, tema usu ja kõik, millest oli elanud, üle jääksid vaid surm ja öö. Peetrus aga hakkas rääkima, esialgu nii vaikselt, et temast võis vaevalt aru saada. Mu lapsed, olen näinud, kuidas Kolgata mäel löödi risti Jumal. Olen kuulnud haamrilööke ja näinud, kuidas tõstet üles rist, et rahvajõuk vaataks inimpoja surma. Ja ma nägin, kuidas teda torgati külje sisse ja kuidas ta suri. Risti juurest koju minnes hüüdsin nagu teiegi praegu südamevalus. Häda, häda, issand, sa oled ometigi Jumal, miks lubasid sa seda? Miks surid sa, jättes meid pettumusse, kuna ootasime sinu kuningriigi tulekut? Temaga, meie issand ja Jumal, tõusis kolmandal päeval surnuist ja viibis meie seas, kuni ta läks pimestavas valguses oma kuningriiki. Meie aga, tundnud oma usu nõtrust, kogusime uut hingejõudu ja külvame ses saadik tema seemet. Ja pöördunud sinna poole, kust oli tulnud esimene kaeve, ütles ta nüüd juba valjemini. Miks te kaebate? Jumal ise kannatas piina ja surma ja teie tahate, et ta kaitseks teid nende eest. Oh, teie nõrgad oma usus, kas teie ei mõista siis tema õpetust? Kas tema on teile kuulutanud seda ainust elu? Ta astub teie ette ja ütleb, käige minu järel. Ta tahab teid enese poole tõsta. Teie aga hoiate kramplikult kinne maast, hüüdes, issand, päästa. Mina, Jumal ees põrm, kuid teie apostel ja Jumala volinik, ütlen teile Kristuse nimel. Teie ees pole surm, vaid elu. Mitte piin, vaid igavene rõõm. Mitte pisarad ja oiged, vaid taevalik laul. Mitte vangistus, vaid kuningriigi valitsemine. Aamen, hüüdis mitu häält. Tema silmad aga lõid ikka enam ja ära enam särama ja temast hoovas jõudu. Ta seisis seal majesteetlik ja püha. Pead kummardusid ta ees ja kui vaikis inimeste aamen, jätkas ta. Teie külvate kurbuses, et lõigata rõõmus. Miks kardate te pimeduse võimu? Üle maailma, üle Rooma, üle linnamüüride valitseb issand, kes elab teie sees. Kivid võivad niiskuda pisaraist, liivasse võib imbuda teie veri. Kuristikke võivad täita teie laibad, mina aga ütlen teile. Teie olete võitjad. Issand on asunud ründama seda roima, pimeduse ja priiskamise linna. Teie aga olete tema sõjavägi. ja nagu tema ise on lunastanud oma verega maailma patud, nii tahab ta, et teie lunastaksite piina ja verega selle ülekohtupesa. Ja käed tõstetud, seisis ta nende eest taevasse kiindunud pilgul. Nemad aga märkasid hinge kinni pidades, et ta näeb midagi, mis on varjatud nende surelikkude silmade eest. Kiindunud nägemusse palvetas Peetrus veel kaua. Siis nagu ärganud unest, pööras ta oma hingestunud, valgustatud pea koguduse poole ja ütles. Issand on võitnud teie kahtlused, minge nüüd teie võitma tema nimel. Ja kuigi ta teadis, et nad võidavad, kuigi teadis, mis kasvab nende pisaraiste verest, värises ta hääl ometigi liigutusest, kui ta ütles nendele jumaletu sõnad, õnnistades neid ristimärgiga. Nüüd aga mu lapsed, annan ma teile oma õnnistuse piinadeks, surmaks ja igaveseks eluks. Nemad aga tormasid tema juurde, hüüdes, meie oleme selleks valmis, sina ka, püha pea, peida end, sest sina oled Kristuse volinik, kes peab siin valitsema. Ja seda öeldes astusid nad tema juurde, temaga pani neil õnnistades käe pea peale, jättes iga ühele üksikult Jumalaga, nagu isa, kes saadab oma lapsi kaugele teekonnale. Nad väljusid kuurist, et minna ruttu koju ja sealt vanglatesse ja areenidele. Nende mõtted olid maailmast lahti pääsenud. Nende hinged püüdsid igavese elu poole ja nad läksid nagu unes või hardumuses, et asetada nendes peituv võim koletise jõu ja jõhkruse vastu. Apostli aga viis pudensi sulane Nereus viinamäe peidetud radapidi oma koju. Kuuvalges öös sammus nende järel Vinitius ja jõudud Nereuse maja juurde, langest apostli algad ette. See oli tema ära tundnud ja küsis, mis sa tahad, mu poeg? Vinitius, kes selle järel mida ta oli kuulnud kuuris, ei julgenud enam midagi paluda, haaras vaid ta jalust kinni ja surus nende vastu oma lauba, nagu paludes sellega halastust. Temaga sõnas, ma tean, nad võtsid sult tüdruku, keda sa armastasid, palveta tema eest. Isand, oigas Vinitius, surudes veel kõvemini apostle algu. Isand, ma olen armetu vagel. Sina aga oled Kristust tundnud, palu sina lüügea eest. Teda värises hingevalus nagu haavaleht ja lõi laupa vastu maad, sest ta teadis, tundes apostle võimu, et üksnes see võib temale tagasi anda ehaldatud olendi. Pojuke, ütles apostel Vinitiust üles tõstes. Ma palvetan tema eest. Sina aga pea meeles, mida ma rääkisin noile kahtlejaile. Jumal ise pidi kannatama ristisurma. Pea meeles, et sellele elule järgneb teine, mis on igavene. Kui Vinitius tuli apostli juurest, täitis uus lootus tema südant. Kuskil hingepõhjas kisendasid küll veel meeleheide ja hirm, kuid ta summutas eneses need hääled, olles kindel Jumal apostli eest palvemõjus. Tahan uskuda tema halastusse, kuigi näeksin lüügiat lõvisuus, ütles ta enesele. Kuigi süda värises selle mõtte juures, kuigi tema laupa kattis külm higi, ta uskus. Iga tema südamelöök oli palve ja ta hakkas mõistma, et usk kõigutab mägesid. Tajudes eneses mingisugust talle seni tundmatut jõudu, millega ta arvas jagu saavat niisugusest kasjust, mis eile veel näised olevat väljaspool ta võimupiirkonda. Kristus täidab oma jüngre eest palve, mina ka ei taha kahelda, mõtles ta, joostes vangla poole hea sõnumi viijana. Siin aga ootas teda üllatus. Pretoriaanid valvurid vangla ees, kes kõik teda tundsid, ei teinud talle kunagi vähimatki takistus sisse pääsemiseks. See kord aga astus tsentuurio tema ette ja ütles. Vabanda, auväärt tribuun, meil on täna käsk mitte kedagi sisse lasta. Käsk? Kordas Vinitius kahvatades. Sõdur vaatas talle kaastundlikult otsa, korrates. Jah, isand, keisri käsk. Vanglas on palju haigeid, võibolla kardetakse, et haigus kantakse linna. Kuid sa ütlesid, see käsk on vaid tänamaksev. Keskpäeval on valvurite vahetus. Vinitius vaikis, võttes peast kübara, millel ta tundis olevat tina kaalu. Seal astus sõdur tema juurde ja sosistas. Rahustu, isand! Vangivahti Ursus valvavad ta juures. Seda öelnud, kummardustaja joonistas silmapilkselt oma pika kalle ja mõõgaga kivile kala. Vinitius heitas talle kiire pilgu. Ja sa oled pretoriaan? Nii kaua kuni ma pole veel seal, vastas sõdur, viidates vangla poole. Ka mina austan Kristust. Olgu kiidetud tema nimi, tean seda isand. Ma ei või sind sisse lasta, kuid kirjuta kiri ja ma annan selle vangivahile kätte toimetamiseks. Tänan sind, vend. Ja surunud sõduri kätt, lahkus ta kergendatult. Kodus ootas seda Petronius, kes nagu harilikult ööd päevaks muutes, oli lühikese aja eest koju tulnud. Siis oli ta juba jõudnud vannis käia, jäänud magama minekuks salvida. Toon sulle uudise, ütles ta. Kohtasin täna Tullius Seneca juures keisrit. Ma ei tea, kuidas Augusta oli tulnud selle peale, et väike Rufius kaasa võtta. Võibolla selleks, et lapse ilu pehmendaks keisri südant. Õnnetuseks jäi unes piinatud laps, nagu omal ajal Vespasianuski ette lugemise ajal magama. Seda nähes vigastas keiser teda raskeste pokaaliga. Poppea minestas, kõik teised aga kuulsid, kuidas keiser ütles. Mul on juba küllalt sellest võsukesest. Ja nagu sa tead, tähendab see surma. Augustat tabas jumala karistus, ütles Vinitius. Aga miks sa seda mulle räägid? Sellepärast, et teie lüügiaga olite Poppea viha all. Võibolla ta murtun omas südamevalust, loobub kättemaksust ja annab kergemini järele. Katsun täna õhtul temaga rääkida. Tänan, sa tõid mulle häid sõnumeid. Ütlen Augustale täna umbes nii. Päästa lüüge Vinitiusele, siis päästan mina sinu jaoks Rufiuse. Ja mõtlen tõesti selle üle järele. Parajal ajal vaskhabemega räägitud sõna võib keda tahes päästa või hukatusse viia. Halvemal juhul võidame aega. Tänan sind, kordas Vinitius. Sa tänad mind kõige paremini, kui sööd ja lähed magama. Sa olid kindlasti jälle öö läbi vanglas. Ei, vastas Vinitius. Tahtsin just sinna minna, kuid on antud käsk mitte kedagi sisse lasta. Küsi järele, kas sa käsk on maksev vaid täna või kuni etendusteni. Ma uurin selle täna öösel järele ja ütlen sulle homme hommikul, kui kauaks ja milleks see käsk on antud. Nüüd aga lähen magama ja sina järgne mu eeskujule. Nad lahkusid teineteisest, kuid Vinitius läks biblioteeki lüügele kirja kirjutama. Kiri lõpetatud, andis ta selle ise kristlasest sentuurio kätte, kes viis selle kohe vanglasse. Viivu järel tuli ta tagasi, tuues lüügealt tervitusi ja lubaduse veel täna tuua tema käest vastus. Vinitius aga ei tahtnud tagasi minna, vaid jäi vastust ootama, istudes seal samal kivil. Valguse, tänavamüra, soojuse ja ülisuure väsimuse tõttu vajusid ta silmad kinni. Rütmilised sõdurisammud uinutasid ta magama. Mõned korrad tõstis ta veel pea ja heitis pilgu vanglale. Siis toetus ta kaljuseinale, õhkas veel kord nagu pika nutu peal uinuv laps ja jäi magama. Sügavast unest äratasid ta kuum päike ja kõrvukostev kisa ja kära. Vinitius hõõrus une silmist, tänav kubises inimesist, kuid kaks kollasest tunikas jooksjat rajasid teed nelja tugeva Egiptuse orja poolt kantud lektikale karjudes ja vehkides pillirokeppidega. Lektikas istus valges mantlis mees ja luges hoolega papüürust, hoides seda nii kõrgel silmade ees, et tema nägu ei paistnud välja. Ruumi auväärsele Augustianile, hüüdsid eeljooksjad. Tänav oli aga nii tulvil inimesi täis, et kandetoolil tuli peatuda. Siis pani Augustian kannatamatult oma papüüruse kõrvale ja hüüdis pead välja pistes. Ajage need päevavargad laiali, rutem! Äkki silmanud Vinitiust tõmbas ta pea tagasi, tõstes kiiresti papüüruse jälle silmad ette. Vinitius aga hõõrus käega silmi, arvates end nägevat und. Lektikas istus Chilo. Vahepeal olid eeljooksed tema jaoks tee vabastanud ja egiptlased tahtsid edasi liikuda, ent noor tribuun, kes korraga taipas talle seni arusaamatud asju, ligines lektikale. Tervitus sulle, Chilo, ütles ta. Noormees, vastas kreeklane auväärselt ja uhkelt, püüdes teeselda rahu, mida tal hinges polnud. Ole tervitatud, kuid ära pea mind kinni, sest ruttan oma sõbra auväärse tegelliinuse juurde. Vinitius aga haaras lektika äärest kinni, kumardus ja ütles Chilole otse silma vaadates tasasel häälel. Sina reetsid lüügia. Memnuse koloss hüüdis Chilo kohkunult, kuid nähes, et Vinitiuse silmis polnud ähvardust, haihtus ta hirmruttu. Ta mõtles selle peale, et on tegelliinuse ja keisri kaitse all, et see on kõike värisema panev võim, et teda ümbritsevad tugevad orjad, Vinitius aga seisab ta ees relvata, kõhna näoga ja valust küürus. See mõte muutis ta jälle julgeks. Vaadates Vinitiusele teravalt otsama punaääreliste silmadega, ta sosistas. Ja sina lasksid mind peksta, kui olin näljas suremas. Hetkeks vaikisid mõlemad, siis vastas Vinitius kõlatult. Tegin sulle liiga, Chilo. Selle peale plaksutas kreeklane sõrmi, Roomas väljendati sel kombel üleolekut ja uhkust ja ütles võimalikult kuuldavalt. Sõber, kui tahad minult midagi paluda, tule minu majja Esculiunumile hommikul vara. Pärast kümblust on mul külaliste ja klientide vastuvõtt. Ta viipas käega ja selle märguanda peale tõsid egiptlased lektika õlule, kolases tuunikas jooksed hakkasid jälle pillirooga vehkides hüüdma. Ruumi auväärse Chilo Chilonidase lektikale. Ruumi, ruumi!